frumvarp 300. mál á þingskjali 541 og nefndarálit á þingskjölum 617 og 624 framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 624 töluður 1 er breytingatillaga frá minni hluta velferðarnefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Oddný G. Harðardóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, álag á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga hefur aukist mikið í atvinnukreppunni. Í Reykjanesbæ, þar sem atvinnuleysi nú að nálgast 25%, þar var erfitt atvinnuástand þegar að atvinnukreppan skall á með COVID-19 faraldrinum og 10% atvinnuleysi var í febrúar á þessu ári þá þegar. Álagið á fjárhagsaðstoð Reykjanesbæjar hefur aukist 64% á árinu og ef tímabil atvinnuleysisbóta verður ekki lengt, mun þeim fjölga enn á næsta ári. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna er helmingi lærri en grunn atvinnuleysisbætur og sárafátækt mun aukast enn ef bótatímabili verður ekki lengt. Stjórnarliðar voru búin að fella tillögu samfylkingarinnar að lengja tímabilið 12 mánuði. Hér er lengingin gerð tillaga 6 mánuði sem er samkvæmt ákalli meðal annars bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og ASÍ. Og ég trúi því ekki, herra forseti, að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ætli enn að fella tillögur sem að gagnast fólkinu sem að stendur allra best á Íslandi í atvinnukreppu. Ég er að fara að gráta. Þetta er svo hræðileg mannvanska.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, við skulum vona að viðspyrnan verði slík á nýju ári þegar við komumst öll í bólusetningu og að við getum farið aftur að ferðast, að við þurfum ekkert á atvinnuleysistrygginga stuðningi að halda. Við skulum vona að við verðum þar, en við erum ekki þar núna. Og það er fólk sem þarf að reiða sig á rúmlega 100.000 króna fjárhagsaðstoð sveitarfélaga vegna þess að það hefur verið atvinnulaust lengur en réttindin leyfa. Það að ætla ekki að styðja við þessa tillögu framlengingu á þessum réttindatímabili einungis 6 mánuði sýnir svo mikla mannvonsku. Við erum að reyna að grípa fólk sem að stendur verst, sem stendur allra verst. Við erum að því alla daga. Ég skil ekki hvers vegna við ætlum ekki að styðja við þennan hóp. Þetta eru ekki það margir að við getum ekki gripið þau. Við eigum að gera það.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni líkur núna. Breytingatillagan felld með 33 atkvæðum gegn 29. Í nefndaráliti á þingskjali 624 töluðu 2 er breytingatillaga frá minni hluta velferðarnefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Helga Vala Helgadóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður.
Hér erum við að fjalla hlutabóta leiðina. Við erum að tala það að hleypa, færa hlutabóta leiðina niður í 30%, en stjórnarliðar tóku þá ákvörðun að hafa hlutabóta leiðina einungis í 50% hlutfalli síðasta sumar. Með því var í rauninni hlutabóta leiðin því miður lemstruð mjög. Og hér verið að taka undir með meirihlutanum í efnahags- og viðskiptanefnd sem einmitt kvatti Alþingi til þess að íhuga að færa aftur hlutabótaleiðina niður. Vegna þess að núna grípur hlutabótaleiðin eingöngu þá sem voru í meira en 70% starfshlutfalli. Meira en 70%. Við erum að skilja þarna stóran hóp eftir. Hlutabótaleiðin var mjög gott tækifæri fyrir okkur til þess að halda þessum þræði sem ráðningasambandið. Og það það sem við erum að greiða atkvæðum hér núna, að reyna að tryggja fleiri áfram með þetta vinnusamband. Og það skiptir máli.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni líkur núna. Breytingatillagan felld með 33 atkvæðum gegn 28. Í nefndaráliti á þingskjali 617 breytingatillaga frá meiri hluta velferðarnefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttur þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, við gerum hér breytingar á frumvarpinu sem að lagt var fram þannig að við það bætist málsgrein sem að tekur utan skulum segja þriðja geirann. Það að segja það skiptir máli að þeir sem að hafa verið í ráðningasambandi en ekki komist inn í hlutabótaleiðina, þeir munu gera það með þessum breytingum sem við erum að gera hér. Þetta afar mikilvægt og fagnaðarefni að þingi skuli einhenda sér í það.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni líkur núna breytingatillagan samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum. Og þá verða greitt atkvæði frumvarpið í heild, svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Er það fleiri? Svo ekki.
Já, virðulegi forseti. Hér greiðum við atkvæðu mjög gott mál, það sem verið að lengja tekjutengda tímabilið hjá atvinnulausum sem skiptir miklu mánuði upp í 6 mánuði. Það verið að hækka greiðslur með hverju barni þess fólk sem á atvinnulausbótum og við erum að opna hlutabótaleiðina fyrir almanna heillafélögum og grípa þannig fleiri inn í þessa leið. Þetta mjög gott mál og mér blöskrar yfirboð hér ýmissa þingmanna sem tala mannvonsku. Mér finnst það ekki við hæfi að tala slíkt gagnvart öðrum þingmönnum í þessu máli sem að leggja allt sitt að mörgum til þess að styrkja það fólk með ýmsum góðum framfaramálum sem hafa verið lögð fram þar á meðal þetta til þess að bæta hag þeirra vessettu við þessar aðstæður. Það fjölda aðgerða sem hafa verið afgreiddar hér á þingi sem eru til mikilla bóta fyrir það veikustu í samfélaginu og það ber að virða.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir frumvarpið í heild svo breytt en henni líkur núna frumvarpið samþykkt með 62 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið búvörulög stjórnarfrumvarp